Մարտինը կանգ առավ մի րոպե, սպասելով, որ աղջիկը թերևս խոսի, և շարունակեց. «Իսկ հիմա դուք ուզում եք վերածնել մեր սերը. Դուք ուզում եք ամուսնանալ ինձ հետ. Դուք ուզում եք ինձ. Բայց չէ, որ կարող է պատահել. Ջանացեք ինձ հասկանալ, որ իմ գրքերը լույս չտեսնեին և գնահատականի չարժանանային. Բայց եվ այնպես ես կլինեի այն, ինչ ես եմ. Իսկ դուք երբեք չէիք կա ինձ մոտ. Միայն այդ գրքերը, դրանց թող գրողը, մի հայհոյեք», ընդհատեց նրան Ռութը։ Մարտինը ծիծաղեց չարախինդ։ «Այո, այո», ասաց նա։ «Այն պահին, երբ հարց է դրված ձեր կյանքի ամբողջ երջանկության մասին, դուք վախենում եք կոպիտ խոսք լսելուց. Դուք առաջվա պես վախենում եք կյանքից». Ռութը ցնցվեց այդ խոսքերից, որոնք կարծես արժեքից զրկում էին նրա այժմյան քայլի էությունը, բայց եմ այնպես նրան թվաց, թե Մարտինն անիրավացի է իր նկատմամբ, և վշտացավ։ Մի որոշ ժամանակ նրանք նստած էին լուռ, Ռութը անձնատուր իր տխուր խորհրդածություններին և չիմանալով, թե ինչ անի, իսկ Մարտինը հիշելով անցյալի իր սերը։ Նա հիմա պարզ հասկացավ, որ ինքը երբեք չի սիրել Ռութին։ Նա սիրել է մի ոման իդիալական Ռութի, երկնային էակի, ստեղծված նրա երևակայությամբ, պայծառ ու լուսաճաճանչ ոգուն, որին նա գովերգել է իր սիրային պոեմներում։ Իսկական Ռութին, բուրժուա աղջկանը, բուրժուական հոգեբանությամբ ու սահմանափակ մտահորիզոնով, նա երբեք չի սիրել։ Հանկարծ Ռութը սկսեց խոսել. «Ես ընդունում եմ, որ ձեր ասածներից շատ բան իրավացի է. Ես իրոք վախենում էի կյանքից. Ես բավական ուժեղ չէի սիրում ձեզ. Բայց հիմա սովորեցի ավելի ուժեղ սիրել. Ես սիրում եմ ձեզ ինչպես դուք կաք, ինչպես էիք առաջ. Ես ձեզ սիրում եմ այն ամենի համար, ինչ ձեզ տարբերում է իմ դասակարգի մարդկանցից. Թող ձեր հայացքները երբեմն անհասկանալի լինեն ինձ. Ես կսովորեմ հասկանալ դրանք. Պետք է սովորեմ հասկանալ դրանք. Ձեր ծխելը, ձեր հայհոյելը, այդ բոլորը ձեր էության մասն են կազմում. Եվ ես սիրում եմ ձեզ նաև դրանց համար. Ես շատ բան կսովորեմ. Վերջին 10 րոպեում արդեն շատ բան սովորեցի. Միթե նախկինում երբևէ կվճռեի գալ այստեղ ձեզ մոտ. Ա, Մարտին»։ Ռութը հեկեկաց, դեմքը հպեց Մարտինի կրծքին։ Հանկարծ նա զգաց, որ Մարտինը իրենից բաժանվելուց հետո առաջին անգամ քնքշորեն ու խանդաղատանքով գրկեց նրան։ Ռութը զգալով այդ, նրան նայեց ցոլացող աչքերով։ «Չափազանց ուշ է», ասաց Մարտինը։ Նա հիշեց Լիզիի խոսքերը. «Ես հիվանդ եմ, Ռութ. ոչ ֆիզիկապես. Իմ հոգին, իմ ուղեղն է հիվանդ. Ինձ համար ամեն ինչ կորցրել է իր արժեքը. Ես ոչինչ չեմ ուզում. Եթե դուք գայիք 6 ամիս առաջ, ամեն ինչ կարող էր այլ կերպ լինել. Իսկ հիմա արդեն ուշ է. Չափազանց ուշ»։
«Ոչ, ուշ չէ», աղաղակեց Ռութը։ «Ես կապացուցեմ այդ. Կապացուցեմ, որ իմ սերը դասակարգային նախապաշարումներից ուշեղ է. Ես պատրաստ եմ հրաժարվել այն ամենից, ինչ այնքան թանկ է բուրժուազիայի. Ես այլևս չեմ վախենում կյանքից. Կհեռանամ հորիցս ու մորիցս. Կխայտառակեմ իմ անունը. Ես հիմա պատրաստ եմ ընդմիշտ մնալ ձեզ հետ, եթե դուք ուզում եք, և կկարողանամ դրանում պարծանք և ուրախություն գտնել ինձ համար. Եթե ժամանակին ես դավաճանել եմ սիրույն, այժմ պատրաստ եմ զոհաբերել դրա համար այն ամենը, ինչ այն ժամանակ մղեց ինձ դավաճանության»։
Ռութը կանգնել էր Մարտինի առաջ փայլատակող աչքերով։
«Սպասում եմ», ասաց նա։ «Սպասում եմ, Մարտին, որ դուք այո ասեք. Նայեք ինձ»։
«Ինչ հրաշալի է», մտածեց Մարտինը, նայելով նրան։ «Նա քավել է բոլոր իր նախկին սխալները. իսկական կին է դարձել. Վերջապես պոկել դեն է գցել բուրժուական պայմանականությունների երկաթե շղթաները։ Այդ բոլորը հիանալի է, փառահեղ, անհավատալի արիություն։ Բայց ինչ է կատարվում իմ մեջ։ Ռութի այդ հայտարարությունը բոլորովին չհուզեց Մարտինին։ Նա միայն խելքով էր գնահատում աղջկա վարմունքը։ Դա հրդեհ պիտի առաջացներ նրա մեջ, իսկ նա բավականացավ սառնորեն գնահատելով այդ։ Նրա սիրտը չմորմոքեց, ոչ մի ցանկություն աղջկա նկատմամբ չզարթնեց նրա մեջ։ Նա նորից հիշեց Լիզիի խոսքերը. «Ես հիվանդ եմ, շատ հիվանդ եմ», ասաց Մարտինը ձեռքի հուսահատ մի շարժումով։ «Մինչև այժմ չէի էլ կասկածում, որ այսքան հիվանդ եմ. Ինչ-որ բան է պատահել ինձ. Ես երբեք չեմ վախեցել կյանքից, և երբեք չէի կարող պատկերացնել, որ հագեցել եմ կյանքից. Կյանքն այնքան է լիացրել ինձ, որ ես այլևս ոչ մի բանի ցանկություն չունեմ. Եթե տեղ մնացած լիներ, ես հիմա կուզեի ունենալ ձեզ. Տեսնում եք, թե ինչքան հիվանդ եմ»։ Նա գցեց գլուխը թիկնաթորի հենակին և փակեց աչքերը։ Եվ ինչպես լացող երեխան միանգամից մոռանում է իր բոլոր տառնությունները, երբ արցունքների միջով նայում է արևի ճառագայթների խաղին, այնպես էլ Մարտինը մոռացավ և հիվանդությունը, և Ռութի ներկայությունը, և ամեն բան աշխարհում, դիտելով հանկարծ իր աչքին երևացած տեսիլքը. Արևի ճառագայթներով շողշողուն խիտ սաղարթը։ Այդ սաղարթը չափազանց կանաչ էր, շլացնում էր աչքերը, բայց նա շարունակում էր նայել, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչու։ Մարտինը սթափվեց, լսելով դռան բռնակի ճռռոցը։ Ռութը կանգնած էր դռան մոտ։ «Ինչպես դուրս գամ այստեղից»՝ աղիողորմ հարցրեց նա։ «Վախենում եմ»։ «Ա, ներեցեք ինձ»՝ բղավեց նա տեղից վերթրջելով։ «Ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ է կատարվում ինձ հետ. Ես մոռացա, որ դուք այստեղ եք»։ Նա ձեռքով շփեց ճակատը։ «Տեսնում եք, որ ես բոլորովին վատառողջ եմ. ես կուղեկցեմ ձեզ մինչև ձեր տունը. կարող ենք դուրս գալ հետևի դռնով. մեզ ոչ ոք չի նկատի. միայն թե իջեցրեք ձեր քողը»։ Ռութը պինդ բռնել էր նրա ձեռքը։ Նրանք գնում էին նեղ միջանցքներով և կիսամութ սանդուղքներով։ «Դե հիմա ես վտանգից ազատ եմ»՝ ասաց նա դուրս գալով փողոց և ուզեց թողնել Մարտինի ձեռքը։ «Ես կուղեկցեմ ձեզ մինչև տուն»՝ ասաց նա։ «Ոչ, ոչ»՝ առարկեց Ռութը։ «Պետք չէ»։ Ռութը նորից փորձեց ազատել իր ձեռքը։ Մի պահ դա հետաքրքրություն առաջացրեց Մարտինի մեջ։ Թվում էր, թե Ռութը հենց հիմա էլ է վախենում որևէ բանից, երբ նրա համար ոչ մի վտանգ չի մնացել։ Կարծես Ռութը ուզում էր շուտով պոկ գալ նրանից, և Մարտինը վերագրում էր դա պարզապես ջղային հակազդեցության։ Այդ պատճառով Մարտինը բռնած պահեց նրա ձեռքը և տարավ նրան դեպի տուն։ Երբ նրանք մոտենում էին անկյունին, Մարտինը հանկարծ տեսավ երկար վերարկու հագած մի մարդու, որը հապճեպ անհետացավ, մտնելով մի տան դարպասը։ Դրան առջևով անցնելիս Մարտինը նայեց ներս, և չնայած, որ անծանոթը իր օձիքը բարձրացրել էր, նա վստահ էր, որ դա Ռութի եղբայրը, Նորմանն է։ Ճանապարհին Ռութն ու Մարտինը գրեթե չէին խոսում։ Ռութը տխուր էր, իսկ Մարտինը սառնասիրտ։ Նա ասաց Ռութին, թե շուտով գնալու է խաղաղ օվկիանոսի կղզիները, իսկ Ռութն իր կողմից ներողություն խնդրեց նրանից իր անակնկալ այցելության համար։ Դրանով էլ վերջացավ։ Նրանք բաժանվեցին Ռութի տան դռանը։ Նրանք սեղմեցին իրար ձեռք, բարի գիշեր մաղթեցին։ Ընցմին Մարտինը հանդիսավորապես բարձրացրեց գլխարկը։ Դուռը փակվեց։ Մարտինը մի գլանակ վառեց և ետ դարձավ հյուրանոց գնալու։ Հիմա, անցնելով դատարկ դռան առաջով, ուր թաքնվել էր Նորմանը, Մարտինը կանգ առավ և մի րոպե մտքերով տարվեց։ «Ռութը ստեց»՝ ասաց նա բարձրաձայն։ Նա ուզում էր ինձ հավատացներ, որ վճռական ու համարձակ քայլ է արել. Մինչդեռ նրա եղբայրն այդ ամբողջ ժամանակ սպասում էր նրան, որպեսզի ետ տանի տուն. Նա քրքջաց. «Ախ, այդ բուրժուաները»։ Երբ ես աղքատ էի, մինչև անգամ չէի համարձակվում մոտենալ նրա քրոջը. Իսկ երբ բանկում ընթացի քաշիվ ունեցա, նա ինքն է բերում ինձ մոտ իր քրոջը»։ Մարտինն ուզում էր շարունակել իր ճամփան, երբ հանկարծ ինչ-որ թափառաշրջիկ մոտենալով նրան դիպավ նրա արմունքին։
«Կարող եք մի 25 սենթ հանոց տալ ինձ, միստեր, գիշերվա օթևանի համար»։
Այդ ձայնը ստիպեց Մարտինին իսկույն ետ նայել։ Հաջորդ ակնթարթին նա արդեն պինդ սեղմում էր Ջոյի ձեռքը։
«Հիշում ես, ես ասում էի քեզ, որ մենք կհանդիպենք»,
ասում էր Ջոն։
«Ես նախազգում էի այդ»։ «Ահա և հանդիպեցինք»։
«Երևում է, որ դու շատ լավ ես»,
ասաց Մարտինը հիացած։ «Մինչև անգամ կարծես չաղացել ես»։
«Հենց այդպես է», հաստատեց Ջոն ուրախ ժպտալով։ «Այն օրվանից, երբ ես թափառաշրջիկ դարձա, հասկացա, թե ինչ է նշանակում կյանքը. ես 30 ֆունտ ավելացրի իմ քաշը և հրաշալի եմ զգում ինձ. առաջներում աշխատանքն այնքան էր հուզել ինձ, որ միայն ոսկորու կաշի էր մնացել ինձանից. իսկ այսպիսի կյանքը իսկական իմ ուզածն է»։
«Սակայն դու ողորմություն ես խնդրում գիշերային օթևանի համար»,  տնազ արեց Մարտինը նրան։ «Իսկ գիշերը ցուրտ է»։
«Հը՞»։
«Գիշերային օթևանի համար ողորմություն եմ խնդրում»։ Ջոն գրպանից հանեց մի բուր դրամ։
«Ինձ բավական էր և սա»,
խոստովանեց նա։
«Դու բարի մարդ երևացիր աչքիս. դրա համար էլ ես ուզեցի ճանկել»։
Մարտինը հրհրաց։
«Քո մոտի դրամը կբավե նաև խմելու»,
նկատեց նա։ Ջոն դրամները ետ դրեց գրպանը։
«Ես հիմա չեմ խմում»,
հայտարարեց նա։
«Խմելու ցանկություն չունեմ. քեզնից բաժանվելուց հետո միայն մի անգամ եմ խմել. այն էլ հիմարացա և խմեցի դատարկ ստամոքսով»։ «Երբ ես 79 նման աշխատում էի, 79 նման էլ խմում էի. հիմա, որ ապրում եմ մարդավարի, մարդավարի էլ խմում եմ. երբեմն կոնցում եմ մի փոքր բաժակ, և դրանով էլ բանը վերջանում է»։
Մարտինը պայմանավորվեց հանդիպել նրա հետ հաջորդ օրը և մտավ հյուրանոց։ Նախասրահում նա նայեց շոգենավերի չվացուցակը։ 5 օր հետո Թայիթի էր մեկնում Մարի Պոզա շոգենավը։ «Հեռախոսով մի նավախցիկ պատվիրեցեք ինձ համար»,  ասաց նա հյուրանոցի գրագրին։ «Բայց ոչ վերևում, այլ ներքևում, ձախ կողմը, չմոռանաք»։ Իր սենյակը մտնելով, Մարտինը անկողին մտավ և անվրդով քնեց։ Նրա ուղեղն արդեն չէր ընդունում տպավորություններ։ Մինչև անգամ Ջոյի հետ հանդիպման մեծ ուրախությունը վաղանցիկ եղավ։ Դա շարունակվեց մի պահ, իսկ հաջորդ պահին Մարտինն արդեն ափսոսաց, որ հանդիպել է լվացքատան նախկին ընկերոջը, որովհետև նա մինչև անգամ չէր ուզում զրուցել։ Որ 5 օրից հետո կմեկնի իր սիրելի օվկիանոսը, դա էլ չէր ուրախացնում նրան։ Նա փակեց աչքերը և խաղաղ քնեց 8 ժամ շարունակ։ Դեսուդեն շուրջ չէր գալիս անկողնում, երաշ չէր տեսնում։ Նա հանգստանում էր գիշերային ինքնամոռացության մեջ և ամեն անգամ էլ անպայման ափսոսում էր, որ սարտնեց։ Կյանքը հոգնեցնում ու տանջում էր նրան, իսկ ժամանակը նրա համար իսկական չարչարանք էր։